Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
În ultimii 10 ani au emigrat 3,4 milioane de români, reprezentând 17% din totalul populației rămase în țară, conform unui raport ONU. Una dintre principalele cauze ale acestei situații este sărăcia. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitații noștri sunt Victoria Stoiciu, de la Fundația Friedrich Ebert. Bună seara!
Bună seara!
Și Mihai Vasile, de la Asociația Politeia. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara!
Cum de migrația este un fenomen atât de puternic în România, Victoria Stoiciu?
Bună seara încă o dată. Sunt mai mulți factori și indiscutabil unul este sărăcia, numai că sărăcia este un concept foarte larg și înseamnă foarte multe lucruri. Trebuie să spunem că oamenii cei mai săraci, care sunt, într-adevăr, trăiesc în condiții foarte, foarte precare, pentru ei, inclusiv migrația, este de multe ori dificilă, pentru că presupune o investiție pe care adesea nu pot să o facă. Dar dincolo de această situație, când spunem se pleacă din cauza sărăciei, asta poate însemna că se pleacă din cauza că nu există locuri de muncă și nu există nici perspectiva unui loc de muncă. Poate însemna că se pleacă pentru că există un loc de muncă, dar este foarte prost plătit și aici avem deja, se știe, 30% din forța de muncă, din salariați, pardon, care sunt angajați pe salariu minim. Deci poate să însemne foarte, foarte multe lucruri termenul de sărăcie. Deci asta ar fi unul din factorii care determină, sunt cei ce se cheamă push factors, care determină oamenii să plece. Și mai sunt câteva cauze conjuncturale din punctul meu de vedere, și anume faptul că în 2000 ne-au fost ridicate vizele, România putut să circule liber în Uniunea Europeană. În 2007 am intrat în Uniunea Europeană, ceea ce din nou a creat o serie de facilități legale pentru rezidență, muncă, iar în 2014 au fost eliminate ultimele restricții de pe piața muncii din statele care mai păstraseră, Marea Britanie, Germania și așa mai departe. Deci sunt două seturi de cauze, unele cumva conjuncturale geopolitice, ca să spun așa, care țin de ceea ce am menționat mai devreme, regimul vizelor, apartenența la UE, și sunt cauzele structurale care țin de sărăcie, locuri de muncă, salarii mici, locuri de muncă prost plătite, lipsă de locuri de muncă și așa mai departe.
Sunt două valuri importante de migrație, imediat după anii 90, apoi după 2000 cu ușurarea regimului vizelor, dar sunt și alte diferențe între aceste două valuri. Ce le deosebește, de fapt, în motivațiile celor care au plecat?
Sunt două valuri, dar valul de după 2000, statistic vorbind, este mult mai numeros. Deci, practic, atunci începe exodul masiv. Se vede pe statistici, ne uităm pe statisticile din țările gazdă, Spania, Italia, Germania, și vedem cum se dublează, practic, cifrele de la an la an. Migrația de la începutul anilor 90 nu a fost doar una determinată de sărăcie. Au fost și foarte mulți care au plecat din motive, nu știu, erau germanii, sașii, care au plecat că au vrut să se întoarcă în Germania. Au fost persoane care au plecat pentru că, nu știu, se vedeau ei ca aparținând Europei, aveau legături de familie. Deci, o bună parte din populație care nu a putut să plece în vest din cauza restricțiilor impuse de regimul comunist, ceaușist, dintr-o dată, după ce a căpătat liberul acces la circulație, a plecat. Sigur, a fost și migrație de sărăcie, nu a fost doar una motivată cultural, politic, ideologic și așa mai departe. A fost și migrație determinată de sărăcie, dar după 2000, migrația a fost preponderent economică. Asta ar fi diferența, că înainte, până în 2000, avem o migrație mixtă, cumva e determinată cultural, politic, economic. După 2000, migrația economică începe să devină predominantă.
Din România pleacă forță de muncă calificată în căutarea unei cariere și a unui mediu de lucru profesionist care să aducă și satisfacții, nu doar recompensă financiară, dar pleacă și foarte mulți oameni necalificați, cum spuneați, din cauza sărăciei, poate chiar a sărăciei extreme. Cum definim, de fapt, sărăcia într-o țară a Uniunii Europene, Mihai Vasile?
Nu prea o definim. Sigur, există multiple strategii guvernamentale care se aliniază la standardele europene, după care încercăm să măsurăm cât de bine putem starea de precaritate a populației. Dar în general vorbim de faptul că oamenii nu au venituri suficiente, nu reușesc să-și acopere niște costuri pentru a asigura un trai decent pentru ei și pentru familia lor. Ultimele date de pe Eurostat arată că mai puțin de peste 38% din populație se află în risc de excluziune socială, ceea ce înseamnă, cred că 38%,
era, da?
38% era. Ceea ce înseamnă că au venituri mai mici de 6.800 de lei anual, deci undeva sub 600 de lei pe lună.
Da, 520, da. 520, cam așa vine lunar. Da. Da. Asta înseamnă, statistic vorbind, măsurătoarea este cine are mai puțin de 60% din venitul median, nu venitul mediu, pentru că cred că am mai discutat asta și în trecut. Dacă intră Bill Gates acum, mediu o să fim toți milionari, venitul nostru median însă va rămâne cumva foarte aproape de realitate. Deci e o diferență între mediu și median. Cine are mai puțin de 60% din venitul median la nivel național este considerat ca aflându-se sub pragul sărăciei și în risc de excluziune socială. Iar acest 60, mai puțin de 60% din venitul median e cifra pe care o menționase Micae, 6.800 și ceva de lei anual, adică 1.200, cam cât vine, da, nu știu, 1.300 de euro pe an.
În România există zone cu șomaj ridicat, la fel cum există în anumite zone și un deficit important al forței de muncă, inclusiv deficit de muncă necalificată sau fără o calificare foarte specială. Cum se explică acest paradox? Șomaj pe de o parte și deficit de forță de muncă?
Bine, în primul rând aș vrea să menționez că șomajul este camuflat. Statisticile noastre, chiar dacă avem diferențe foarte mari între șomajul din București și șomajul din Vaslui, avem, nu știu, 0, cât e Mihai în București? Eu cred că este sub 3% în București, da. Și Ilfov și aproape 10% în Vaslui. Nici în București, nici în Vaslui șomajul real nu e neapărat acesta, pentru că avem o ocupare artificială a ceea ce se cheamă forță de muncă, adică avem lucrători pe cont propriu în agricultură, sunt oameni care își muncesc propriul lor ogor, lucrători familiali neremunerați, dacă stai și muncești în propria ta gospodărie, tu nu te consideri șomer, tu ești o persoană ocupată, iar numărul total al acestor lucrători pe cont propriu și lucrători familiali neremunerați este peste chiar spre 2 milioane, 1.700.000, cam așa. Deci, diferențe de șomaj, într-adevăr. Pe de altă parte, avem, într-adevăr, penurie de forță de muncă în anumite zone. Da, pentru că este, din punctul meu de vedere, e un faliment al pieței libere, dacă vreți. E dovada cea mai clară că piața nu se autoreglează, pentru că dacă s-ar autoregla, cererea s-ar întâlni cu oferta și nu s-ar produce această situație. Ori ceea ce vedem în România este că angajatorii nu vor să crească salariile suficient de mult, încât pentru mine, șomer din Cucuieții, din deal județul Vaslui, să fie rentabil și să aibă sens din punct de vedere economic să-mi iau acel job. Pentru că ca să fie rentabil, trebuie să pot să-mi acopăr cheltuielile de transport și să rămân la finalul lunii și cu o sumă decentă care să merite efortul. Sau dacă nu pot să-mi plătesc cheltuielile de transport, să pot să mă mut în Vaslui, în reședința de județ și pot să plătesc chiria. Ceea ce statistic nu se susține. Vedem că în România, în majoritatea orașelor, costul lunar al unei chirii este egal sau 90% din salariul mediu în orașul respectiv. Păi dacă 90% din salariul meu se duce pe chirie, nu mai are de ce aș mai munci ca să rămân cu 10%, să ce? Mai bine stau acasă și na, mă descurc, mai cresc cu dovleac, ouă roșie, un cartof, o capră și asta e, supraviețuiesc.
Și în ce măsură emigrația este un efect al acestei inechități de pe piața de muncă?
Este cu siguranță un pentru că apare și următoarea situație. Suntem pe o piață a forței de muncă în care există liberă circulație. Eu angajat, da, nu angajat, potențial angajat, eu persoană în căutare de loc de muncă, îmi fac următorul calcul și l-am auzit și probabil că și tu, Mihai, l-ai auzit de foarte multe ori, îmi fac următorul calcul. Poate este mai rentabil să mă duc să muncesc 3 luni pe an în Spania sau în Marea Britanie, 3 luni pe an, nu mai mult, și câștig cât câștig într-un an în România. Și atunci, exact, având o piață liberă a forței de muncă, nemai având bariere legislative, administrative și așa mai departe, mă duc, muncesc 3 luni la cules, căpșuni sau altceva într-o țară din vest și mi-am câștigat peste salariul pe care l-aș câștiga în 12 luni în România. Asta se întâmplă.
Asta este migrația sezonieră care cred că de fapt ar fi și mai mare decât migrația despre care vorbim la 3,4 milioane. Nu mi-este clar dacă acea cifră include și pe cei sezonieri sau nu. Dar în orice caz e un fenomen des întâlnit în situațiile, în zonele în care nu ai o economie dezvoltată, în care cel mai apropiat job este la 2 ore distanță, iar tu nu poți, nu ai niciun mijloc de transport în comun care să te aducă la jobul ăla în timp util. Atunci este mai rentabil să te duci în avion, să te duci în Italia, să lucrezi sau în Spania sau în Anglia, să lucrezi 3 luni acolo, tot într-o situație de precaritate, tot într-o situație de exploatare. Sunt cazuri de oameni care locuiesc câte 6 într-o cameră în Anglia, sunt cazuri de persoane care nici acolo nu locuiesc cu forme, nu muncesc cu forme legale, dar fac acest sacrificiu pentru că banii pe care îi strâng și îi pun deoparte în acele 3 luni îi ajută să supraviețuiască inclusiv pe sezonul rece. În același timp, o parte din același calcul de care vorbea Victoria și pe care l-am menționat și acum, și îl fac oamenii și când muncesc cu ziua, spre exemplu, în loc să-și iau un job sau când muncesc la negru, tot așa sezonier, decât să-și iau un job precar. În momentul în care pe tine transportul te costă 20% din salariu, prefer să te duci undeva 2 luni și să câștigi cât ai câștiga dacă ai munci un an de zile.
Și ce politici de stat pot fi introduse pentru a rezolva aceste inechități? Nu știu, creșterea salariului minim sau ce altceva se poate face de aici? Unde se poate interveni?
Sigur, creșterea salariilor este, dar doar cu salariul minim nu rezolvi foarte multe. El a crescut, deci a crescut din 2011 până în prezent. Gândiți-vă că era 700 de lei în 2011 și este 1900 de lei brut. Vorbim de salariu brut astăzi, deci este o creștere destul de mare. Cu siguranță e un instrument important, dar cred că e nevoie și de alte măsuri de stimulare. Nu știu, putem să ne gândim și exista la un moment dat poate tu știi, Mihai, mai mult, exista acel plan de sprijinire a mobilității forței de muncă pus la elaborat de Ministerul Muncii, care prevedea subvenționarea chiriei pentru cei care acceptă un loc de muncă la o distanță mai mare de, nu știu, 60 de kilometri de casă, de exemplu.
A existat într-adevăr o inițiativă, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, dacă n-am urmărit să văd dacă a fost implementată sau nu. Problema majoră la nivel de politici, e foarte greu pentru stat să creeze neapărat locurile de muncă sau să le îndrume într-o direcție sau alta. Se fac eforturi, numai că nu sunt tocmai concentrate. Se fac eforturi de a repara mici lucruri pe unde se mai poate. Nu există o strategie sau o viziune neapărată de a construi o economie sustenabilă, în special în zonele acestea, în afara marilor poli economici. Avem o poli economici în țară, unde lucrurile merg bine, unde există investiții atât locale cât și internaționale, unde există capital. București, Ilfov, din câte știu, produce un PIB comparabil cu Croația și cu Berlinul și are un nivel de trai comparabil cu în medie. Desigur că există în continuare sărăcie și în București și în Ilfov. Dar în schimb avem alte 3 regiuni care sunt la coada Europei. Noi și cu bulgarii ne întrecem acolo. Dar în același timp este foarte greu să muți economia din București, să o muți în altă parte. Cred că un prim pas ar fi să ne asumăm problema, că încă nu, nu este asumată la, la nivel politic, că și cunoașterea ei. Până să începem să venim cu soluții, trebuie să știm foarte bine cu ce avem de-a face.
Iar soluțiile cu siguranță nu sunt așa, adică nu e vorba de o singură măsură magică pe care dacă o bifăm, nu știu, creștem sau dublăm salariul minim, presupunem prin absurd că se întâmplă, nu se rezolvă neapărat problema peste noapte, pentru că e nevoie să gândim măsuri adiacente care să, nu știu, de exemplu avem nevoie de, că nu e numai o forță, o problemă de salariu, este de foarte multe ori și vorba de calificare, pentru că de degeaba eu angajez croitorese, că nu există școală profesională care să formeze croitorese. Câte școli profesionale mai avem în România astăzi? Foarte puține. Învățământul profesional este la pământ. Deci e nevoie de politici educaționale, de politici salariale și nu în ultimul rând de politici care să permită și revin, știu că nu dă neapărat bine și nu e o idee foarte populară, dar care să permită sindicatelor să negocieze, pentru că numai cu ce să negocieze contracte colective prin care să stabilească salarii pe sector, salarii minime pe sector, pentru că una este salariul minim în textile și alta este salariul minim în IT și atunci ca să, da, nu pot să, și atunci ca să regleze aceste, așa, ai nevoie de contracte colective care setează salariul minim pe sectorul respectiv, ceea ce nu se mai întâmplă astăzi după modificările legislative din 2011. Și dacă ai un salariu minim setat la, nu știu, care reflectă cumva înțelegerea părților și nevoia pieței, e cu totul altceva.
Auzim din când în când discursul care blamează săracii pentru sărăcia în care trăiesc. Ești sărac pentru că nu vrei să muncești sau nu-ți place să muncești sau nu știi să faci nimic. Care sunt, de fapt, cauzele sărăciei în România, Mihai Vasile?
Aici pot să intervin eu cu experiența mea din teren. Lucrând într-un proiect educațional, am cunoscut și familiile acelor copii și am putut să înțeleg ceva mai bine cercul vicios al sărăciei, în care familiile cu un statut socioeconomic slab, scăzut, nu își permit să ofere copiilor sprijinul de care au nevoie pentru a avea succes în parcursul lor educațional, ceea ce îi condamnă mai departe pe acești copii de a rămâne în aceeași sărăcie în care se află și părinții. Ori în momentul în care tu ajungi să abandonezi școala în clasa 6-a, pentru că diversi factori, de la probleme de sănătate, probleme de familie, faptul că trebuie să stai cu frații mai mici în timp ce părinții tăi s-au dus la muncă ca să poată să spună ceva pe masă.
Sau poate n-ai avut bani de autobuz ca să ajungi până la școala care nu este în localitatea,
sigur,
unde
sau
tu
bani
ești.
De papuci, da, să mergi
sau
iarnă.
Sau de încălțări sau de tratament medical și ai lipsit 3 luni și după aia te-ai dus înapoi la școală, dar n-ai mai putut să mai recuperezi alfabetizarea din primii ani și atunci ai tot rămas repetent în clasa 5-a până când ai fost scos din sistem că ai depășit vârsta. Sau te-ai plictisit tu să te mai duci din cauza stigmei și a marginalizării pe care o suferi în clasă. Ieșind în clasa 6-a practic sau într-a 5-a din sistemul educațional, începi să muncești pe unde poți cu ziua, dezvolți probleme de sănătate, nu ai asigurare de sănătate, nu ți le tratezi la timp și devii practic unul incapabil de munci fizice și foarte greu de recalificat ulterior. Gândiți-vă că vorbim de beneficiarii de ajutor social și de o parte din șomeri, care sunt oameni cu educație foarte slabă de câteva clase, ori formarea lor nu presupune doar să înveți să folosească o mașinărie, ci ai nevoie de acea educație de bază. Investiția trebuie să fie majoră în recalificarea acestei forțe de muncă, care altfel este pierdută pentru totdeauna. Plus costurile de sănătate, oamenii neavând asigurări de sănătate și netratându-se la timp, au acumulat probleme și practic limitând accesul lor și la sănătate și la educație și la protecție socială și la locuri de muncă, îi scoatem din sistemul economic, iar reintegrarea lor devine de la an la an tot mai dificilă și improbabilă.
Și asta face, scuze, asta face, deci, apropo de, cred că partea cea mai proastă când discutăm de sărăcie în România e că devine o chestie ereditară, ca să spun așa. Se transmite din tată în fiu, se moștenește. Da. Dacă te-ai născut într-o familie săracă, șansele tale să continui să fii la fel de sărac și să nu-ți depășești statutul social sunt foarte mari. Deci mobilitatea socială este tinde spre zero în România.
Iar speranța în educație, se vorbește foarte mult de educație ca o salvare miraculoasă, educația fără sprijin social nu va putea face, nu-i va putea scoate pe acești copii din sărăcie. Nu există metodă magică prin care tu să rezolvi toate problemele și lipsurile pe care le au acei copii. Global, în studiile PISA, studiile OECD-ului și în studiile realizate de UNICEF, este recunoscut faptul că niciun alt factor nu determină mai corect, mai bine, succesul educațional al unui copil decât statutul socioeconomic al familiei.
În 2017, România a avut cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană și totuși suntem în continuare printre cele mai sărace țări ale Uniunii. Cum decreșterea economică nu ajunge în buzunarele oamenilor?
Nu are cum să ajungă în buzunarele oamenilor atâta timp cât nu există politici de redistribuire. Doar mecanismul economic, da, doar creșterea economică există, dar se duce în buzunarele unor oameni, nu se duce în buzunarele tuturor oamenilor. Și pentru asta avem nevoie de ceva foarte simplu, care se cheamă intervenția statului, politici de redistribuire, adică politici sociale, politici educaționale și așa mai departe. Impozitare progresivă, exact. Cum să scadă sărăcia din moment ce ajutorul minim garantat, acel foarte blamat ajutor social despre care țipă toată lumea, a rămas nemodificat din anul 2011. De atunci au crescut prețurile. Adică, gândiți-vă că salariul minim s-a triplat practic, 2,5. Da? A crescut de două ori și jumătate de atunci, iar venitul minim garantat pe care îl primesc aproximativ 500.000 de persoane, a rămas la 140 de lei pe persoană, neschimbat din 2011.
Nu numai asta, dacă îmi permiți, Victoria. Nu-i vorba neapărat de creșterea ajutorului, deși este cel mai mic din Uniunea Europeană și, în mod clar, dacă vrem să aibă un efect, ar trebui crescut, dar este vorba că nu s-a investit deloc în formarea acestor oameni, în sprijinirea lor în vreun fel. Politicile sociale de orice fel de natură, nu neapărat transferuri monetare directe, deși acestea sunt printre cele mai eficiente, dovedite prin cercetări, dar nu neapărat asta, n-a existat niciun fel de creșterea sprijinului social odată cu această creștere economică.
Deci, soluțiile, ca să rezumăm, educație, politici publice, politici sociale.
Și revin din nou cu ideea mea nepopulară, pentru că sindicatele nu sunt o idee agreată, și negocieri colective la nivel de sector sau la toate nivelurile posibile, de fapt.
Și o deschidere mai mare spre înțelegere, spre înțelegerea problemelor, mai degrabă decât spre blamare.
Exact, pentru că problema noastră în momentul de față e că, așa cum spuneați foarte bine mai devreme, stigmatizăm și blamăm săracii în loc să încercăm să înțelegem cauzele sărăciei și motivele pentru care unii oameni au ajuns aici. Este foarte simplu să-i transformăm în țapii spășitori.
Victoria Stoiciu, Mihai Vasile, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!